Сёння ў Беларусі адзначаюць дзень сям'і, любові і вернасці. Гэта свята па ініцыятыве рускай праваслаўнай царквы было заснавана 3 гады таму, у дзень нябесных апекуноў сужэнства святых Пятра і Феўроніі. У Мінску прайшла адмысловая акцыя, валанцёры раздавалі людзям рамонкі сімвал свята і тэматычныя брашуры. Гэта адбывалася ў сталічным мікрараёне Лошыца, у адзін з прыходаў якога напярэдадні прывезлі рэліквіі святых цудатворцаў. Пакланіцца святым, якія лічацца ўзорам сужэнства, прыходзяць тысячы вернікаў. Яны просяць дапамогі ў сямейных адносінах для сябе і сваіх блізкіх. Як адзначылі духавенства і вернікі, такія падзеі павінны звярнуць увагу да праблемаў сям'і, якія існуюць у Беларусі. Па статыстыцы, у прошлым годзе на 1000 шлюбаў прыходзілася 459 разводаў. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў не толькі ў СНД, але і Еўропе. Крызіс сужэнства назіраецца ўжо на працягу многіх гадоў.
Если люди хотя бы немножко будут понимать ответственность, насколько это ответственно создавать семью, то я думаю, никакого кризиса не будет. А если относиться к этому как к поветрию, ну, вышел замуж, ну, сходил, ну, отметился, тогда, конечно, общество обречено. Но я думаю, что все-таки возврат христианских ценностей, в том числе семейных ценностей, он придет.
Следства ў крызісу сям'і адзначаюць спецыялісты вельмі шмат, гэта павелічэнне колькасці незарэгістраваных або, як прынята цяпер гаварыць, грамадзянскіх шлюбаў, а таксама колькасці дзяцей, якія выхоўваюцца ў няпоўных сем'ях і так званымі грамадзянскімі мужам і жонкай. Вялікая праблема таксама аборты. Ад вырашэння гэтых пытанняў напрамую залежыць адраджэнне інстытуту сям'і, паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі, а значыць, аднаўленне нацыі. Ларыса Абрамчук, Мінск.